Благодарим на Бога, че сме събрани заедно. Въпреки неудачите, несъвършенствата и проблемите, които са характерни за технократското общество в 21 век, благодаря на Бога, че сме заедно в един дух и в една мисъл, скупнеше желание да участваме в Господната вечеря. И това е по-важното и по-същественото. Господната вечеря е едно особено духовно преживяване за всеки. Господната вечеря всеки един осезателно, макар и символично, се докосва до това, което е Христос. С Господната вечеря ние имаме възможността да подновим връзката и взаимоотношенията си с Него. Да погледнем към миналото и да потърсим прощение и възстановяване от Него. Да се зарадваме в настоящето и да погледнем със скупнеж към бъдещето. Господната вечеря обхваща живота на вярващия тотално, напълно. Способства да преосмислим миналото. Помага ни да бъдем удовлетворени в настоящето. И създава купнеж и надежда в бъдещето. Благодарение на изкуплението. Но винаги, когато говорим за Христос, в идеята за Господната вечеря или в светлината на Господната вечеря, никога не бива да забравяме, че всичко това, което Христос ни подари благодарение на изкуплението на Христос, е било, на Христос е струвало много. Затова би желал в проповедта си сега да поговорим за изкушенията на Христос. И така е озаглавена беседата ми тази сутрин. Изкушенията на Христос. Съвсем в началото още ще спомена, че има християни, които по принцип не приемат идеята, че Христос е бил изкушен. Възприемат го само в Неговата божествена същност и разсъждават последния начин. Ами Христос е Бог. За Него изкушенията няма значение. Но това не е точно така. Посланието към евреите се казва, че Христос е бил във всичко изкушен като нас. Точно като нас, както аз и вие сме изкушавани. Но пак без грях. Важен е резултат. Победата. Изкуплението. И възстановяването, и възможността за възстановяване на човечеството. Благодарение на Исусовата жертва. Спасителният план изискваше Бог Отец да изпрати Бог Син, и който, като приеме естество на човек, да осъществи най-дълбоката форма и преживяване на смирение. Би трябвало да споменем, че Христос ни дойде на планетата Земя с непадналото човешко естество на Адам, а прие такова в резултат на 4000 годишното въздействие на греха върху човешката раса. Само по този начин Христос беше в състояние да разбира човека, защото той беше поставен на негово ниво. Христос нямаше никакво преимущество пред нас, освен че нямаше вътрешно присъща склонност към греха, каквато аз и вие имаме. Но неговите изкушения, опитите на Сатана да осуети спасителния план, бяха нещо, което аз и вие никога не можем да разберем. Защото никога не сме имали възможности да преодолеем изпитанията, в които сме поставени, но заради останалите, които не могат, да се лишим от такава възможност. Христос се лиши от своята божественост доброволно, за да може да почувства и да разбере какво означава човека в условия на грех. И това се нарича любов. Да се откажеш доброволно от своите възможности и преимущества, които имаш по право, за да бъдеш като другите. Винаги, когато мислим за Христос и за изкушенията му, никога не бива да изпускаме този много важен момент. Защото като хора, като личности, ние много трудно се отказваме от нашите права. Много трудно се жертва правото, което го имаш по принцип. Защото е твое. Защото е някаква даденост. Христос направи точно това. Пожертва се в своето божествено право. За да ме разбере мен и всеки един от вас. В това положение, в положение на богочовек, Сатана имаше известно предимство в борбата си срещу Христос. Лукавият всеки ден атакуваше Исус, но имаме три основни момента в живота на Христос, в които Сатана се опита по със всички възможни случаи да осуети спасителния план. В три конкретни ситуации в живота на Христос Сатана беше най-активен, за да елиминира спасителния план, да го обезсмисли и да осуети Исусовата дейност на превъплъщението и да запази човечеството във веригите на греха. И точно тези моменти желая да разгледам заедно с вас. Епизодите в пустинята, в Гецимания и на Голгота. Тези три възлови момента бяха най-възможните случаи за лукавие. Да остави мен и вас без спасител. Да ни остави вечни роби на греха, на злото, на порока, на несретата, на безнадежността. Пустинята. Първото ниво на изкушение. Матей 4 глава от 1 до 11 стихове. Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от Сатана. Много важен стих, който ни помага да вникнем и да имаме яснота по отношение изкушението. Христос не отиде сам в пустинята, за да бъде изкушаван. Христос не се подложи сам на изкушението. Исус не заяви на Сатана, виж какво, ела в пустинята и ще покажа какво мога аз. Христос беше отведен от Святия Дух. И той се почини на ръководството на третото лице на Божеството. Да отиде в пустинята. И там в пустинята Исус беше подложен на изкушенията на Сатана. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня, скъпи приятели, първото изкушение беше свързано с физическа немощ. В резултат от липса на физическа нужда. Исус беше в 40-дневен пост. Той е залитал вече от физическа немощ. Опитвали сте да постите няколко дни подред? и да видите в себе си, да схванете как от слабо естеството, ако ма не е толкова бодър, реакциите на мислите са забавени, физиката не е способна да се справя с обикновените натоварвания в живота. Христос пости 40 дни. И тогава Сатана дойде при него. И му предложи изход от физическата немощ, в която се намираше. Изход в кавички. Последния начин. Ако си Божий син, заповядай на тези камъни да станат хлябове. Един човек, въпреки така дългия пост, колко консумация на хляб би могъл да възприеме, за да задоволи своята нужда? Не много. Много трудно човек може да изяде един хляб. Заповядай на тези камъни да станат хлябове. Изкушението искаше да предизвика Христос. Можеше ли Исус да направи тези околни камъни да станат хляб? Да. Защо? Не само за да удовлетвори физическата си нужда, но да изпълни изкушението на Сатана. Да удовлетвори Сатана в неговото изискване. Да се съгласи с него. И да покаже какво може като Божий син. Видай, когато Сатана ни изкушава. Задачата му е той да бъде удовлетворен от това, което вършим. Изкушението един път е насочено срещу нас, за да ни помогне да пропаднем в греха и като следствие от това Сатана да бъде удовлетворен. Какъв беше отговора на Христос? Писано е, не само чрез хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Въпреки изтощението, Исус не се подаде на манипулацията. Христос съзнаваше своето призвание и своята отговорност. Аз се подавам на изкушението тогава, когато не съзнавам призванието и отговорността си. Отговорността си като християнин. Ние пропадаме под атаките на изкушението, което, когато не разбираме какво е призванието ни като християни. Христос беше на нивото на своето, на своето призвание като Спасител. Сатана използва упованието на Христос в Словото и му предложи нещо друго. Стих 5. Тогава дяволът го завежда в светият град, поставя го на крилото на храма и му казва: ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за тебе, на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. Сатана винаги се е възползвал от убежденията и от разбиранията ни за нещо. И се опитва да деформира разбиранията ни. Опитва се да деформира доверието и упованието ни в Бога. Добре, що му поваш на Словото Божие, хвърли се от храма. Ето какво обещание има в Словото. Ето какво е писано. На ангелите си ще заповяда за теб. Да те дигнат, да не би да удариш в камък и крака си. Но той изпусне едно изречение. Да те пазят във всичките ти пътища. Ти ще бъдеш пазен във всички твои пътища, в които аз благоволя. Винаги, когато Сатана ни предлага изкушение посредством свещеното писание, той никога не казва пълната истина, а само частична такава. Скъпи брати и сестри, доколко силата на свещеното писание създава в мене кураж, имунитет и способност да отразявам изкушенията на Сатана. Защото религиозната заблуда или частично библейската заблуда е по-опасна от общата заблуда. Исус много ясно заяви: писано е да не изпитваш Господа твоя Бог. Дали поставям и аз понякога Бог на изпитание? С постъпки и прояви, в които няма никакъв елемент на духовност, постъпки и прояви, с които аз се опитвам да удовлетворя единствено и само себе си, понякога религиозните си капризи, дали върша това? Сатана изпадна в състояние и решителност отново да атакува. И този път целта беше спасителния план. Онова, за което Христос беше дошъл тук на земята. Христос разбираше и съзнаваше, че целта на неговия живот е да умре като заместническа жертва за изкуплението на човечеството от греха. Сатана също знаеше това. И му предложи един много лек вариант. Без жертва. Пак го завежда, стих 8 на Матей 4 глава, пак го завежда дяволът на една много висока планина, показва му всичките царства на света и тяхната слава и казва: всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Въпросът за поклонението. Въпросът за поклонението е въпрос на идентичност. Оня, на който се покланяме, той е нашия суверен. Той е нашия господар. Не Бог, когото изповядваме, не Бог, за който обичаме да проповядваме, не Бог, за който се бием в гърдите, че принадлежим, е нашия истински Бог. Нашия истински Бог е оня, на когото се покланяме. Въпросът за поклонението е в основата на великата борба между Христос и Сатана. И Сатана каза: всичко това е твое. Няма нужда да умираш. Ето, подарявам ти го. Срещу един поклон. Признай ме, че аз съм твой суверен. Че аз съм твой господар. Че аз стоя над теб. И всичко това ще бъде твое. Скъпи брати и сестри, получаваме ли понякога такива предложения аз и вие? В нашия дребничък, обикновен, не толкова забележим живот. Едва ли ще ни предложи всичките царства на този свят. Но ни предлага нещо друго понякога. Много по-малко, много по-нищожно. И дали се поколебавам в поклонението си? В решението си? Имам един много добър мой приятел, който е изключителен специалист така в областта на работата с дърво, с желязо, всичко. Той работи на златните пясъци на много богати хора. Заплатен е сравнително добре, защото изкарва парите със своите ръце и със своите умения. Един ден дойде работодателят ми и ми каза, абе, ела да поприказваме малко. Аз отидох. И ми каза следното. Виж какво. Давам ти апартамент във Варна. Жип. Заплата. И процент от печалбата. Ако би станеш лице, което да надзирава моите обекти по златни пясъци. Само, че ще изпълняваш това, което аз ти казвам. В сметки, в сделки. Аз, което ти кажа, само това ще вършиш. Обещавам ти това още днеска да го направя. И той помислил и му казал, виж какво, не съм за тая работа. Не е вярно, каза, точно за тая работа си. Като те виждам колко си съвестен, прилежен, как работиш, какви способности имам точно за тая работа си. Не, каза, не съм за тая работа. Работодателят ми знае какви са моите убеждения. И въпреки това, много искаше да се съглася с неговото предложение. Но аз знаех, че ако го направя, аз ставам вече зависим от друг човек за сметка на Христос, когато вярвам и изповядвам. И му отказах. Пак продължавам да работя при него. Но печеля заплатата си с труда и с уменията си. Не като постоянно лице. Зависимо от волята, от манипулациите, от алчността, от нечестните постъпки на един работодател. Скъпи брати и сестри, понякога на нас не се предлага нещо. Дали го заменям за Христос? Много важен момент. Исус му каза, махни се, Сатана, защото е писано над Господа твоя Бог да се покланиш и само на Него да служиш. На кого се покланям и на кого служа? В светлината на Господната вечеря. Когато ще се докосна до символите на Христовото тяло и кръв. Кого изповядвам? На кого се покланям? На кого служа? Христос е нашия идеален образец. За пример, в изкушенията на пустинята. Христос нямаше нужда от подобни изпитания. Изкушенията в пустинята, в Гецсимания, за които сега ще говорим, на Голгота, Христос нямаше нужда от всичко това. Той беше абсолютен в своята святост, в своята чистота, като Бог. Христос беше поставен в такова положение заради мен и заради вас. За да бъде наш образец във всичко. Наш пример във всичко. Наше подражание във всичко. Проблемът в Гецсимания беше още по-тежко изкушение. Марко 14 глава, 36 стих. Ава, арамейски израз за баща. Отче, за тебе всичко е възможно. Отмини ме с тая чаша. Христос се моли да бъде отминат от тая мистериозна чаша. Чаша, в която бяха събрани всички грехове на света. Световният грях беше събран в тази чаша. И Христос се ужаси от нея. Защото му беше предложено да я изпие.
да съпреживее греха, все едно, че го е вършил той едва ли не. Мъчно се обясняват тези неща. Те просто не могат да бъдат и обяснени. Христос се отдръпна назад. И молитвата му беше: Татко, ако е възможно, моля ти се, отмени ме с тази чаша. Боже небесни, ако има някакъв друг план и друг вид възможност за изкуплението на човечеството от греха, моля те, провиди него. Не ме натоварвай с това нещо. И това беше становището на човешкото естество на Христос. Божественото естество обаче каза нещо друго. Но не моята воля, но твоята да бъде. Човешкото естество се дръпна назад. То потрепера. Изпадна в конвулсия от ужаса на световният грях, който Христос трябваше да понесе, да приеме, да преживее, за да освободи човека от него. За да освободи човечеството от него. Но Божественото естество каза нещо друго. Не моята воля, но твоята да бъде. И в Лука 22 глава ние четем същия израз. Стих 42. Отче, ако щеш, отмени ме с тази чаша. Обаче не моята воля, но твоята да бъде. И следващия стих, 43, ни се казва, че Бог изпраща ангел от небето. Да увери и подкрепи Христос. Не, че чашата ще бъде отнета от него, а да го укрепи в решението му да се съобрази с Божията воля. И яви му се ангел от небето и го укрепяваше. Христос имаше нужда от подкрепа. Христос, Богочовека, имаше нужда от подкрепа на един ангел, от насърчението на един ангел, за да вземе своето решение да се съобрази с Божията воля. И като беше на мъка, молеше се по-усърдно, сигурно да издържи на напрежението, което щеше да допренесе избора му да изпие тази чаша. И потъм остана като големи капки кръв, които капеха на земята. Христос преживяваше нечовешки страдания, нечовешка депресия и мъка, свързана с нещо, което пряко не го засягаше. Той нямаше нищо общо със световния грях. Нямаше капка от световния грях в тая чаша. И това беше проблема. Трябваше да го възприеме, да се идентифицира с него, като че ли го е вършил той, за да го заплати. Скъпи брати и сестри, разбирането ни за Божията воля. Понякога това е най-спекулираното понятие, така в религиозния свят. Какви ли не представи и схващания и наши лични преценки имаме понякога за така наречената Божия воля. Как много често нашите желания и предпочитания ги така характеризираме като Божия воля, а те нямат нищо общо с нея. Божията воля е да осмисля, да разбера и да преживея опитността на Христос в моя живот. По начин, по който Господ е избрал за мен. И тук задължително са включени изпитанията и страданията, които понасени в живота. Различни за всеки един от нас. Христос стана от своята молитва изпълнен с решение да приеме да изпие тази чаша. Да изкупи човечеството от греха, каквото и да му струва. Третият тип изкушение. Голгота. Последни опити и надежди на Сатана да осуети Исусовата жертва. Ето, с едно единствено изречение в Марк 15 глава стих 30. Спаси себе си! Слез от кръста! Кулминацията на изкушенията. Що умираш? Какъв е смисъл? Кой е за теб? Кой е с теб сега? Кого спасяваш? Всички са ти обърнали гръб. Никой не се интересува твоята жертва. Виж ги и твоите ученици. Виж го и твоя народ. Всички те хулят и те плюят. Защо умираш? Няма смисъл. Спаси себе си, слез от кръста. И явно това е било най-голямото изкушение за Христос. Защото той можеше да го направи. За останалите разбойници не е било такъв тип изкушение, защото те не можеха да слезат от кръста. Христос можеше да слезе от кръста. Много лесно. С една мисъл. И да спаси себе си. Ако избереше да направи това, спасението му означаваше гибел за цялото човечество. Скъпи приятели, колко понякога мъчително ни се струва някоя жертва. Ако сме честни, трябва да го признаем. Колко мъчително понякога се струва да пожертваш нещо от това, което си, от това, което притежаваш там за някого. Може да се каже за някой несретник дори. Христос пожертва себе си за цялото човечество несретници, сред които сме аз и вие. И избра да остане на кръста. С ясното съзнание, че умира, за да направи света, в който властва греха, свободен. Или по-точно да даде избор на всеки един земен жител да намери свобода от греха, благодарение на неговата жертва. Благодаря на Бога, че сме се възползвали от това. Намерили сме свобода от греха, благодарение на изкуплението на Христос. Но, скъпи приятели, скъпи брати и сестри, великата борба не е завършена. Ние сме спасени, но не още. Ние стоим благодарение на Исусовата победа в небесни места, но още не сме там. И това е напрежението. Между настоящата реалност и между бъдещата действителност, която ние очакваме. Бог да ни благослови, никога да не отпадаме в изкушенията, в атаките на Сатана да ни събори, да обезличи нашия християнски живот, да последваме Исусовия пример и да устоим до край. Амин.